Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan rekan Tony Hotland.
Gempa kuat melanda Nepal Selasa sore sehingga menewaskan sedikitnya 41 orang, sementara negara itu masih berjuang untuk mengatasi dampak gempa dahsyat yang terjadi kurang dari 3 pekan silam. Kementerian Dalam Negeri Nepal juga melaporkan lebih dari 1.100 orang luka-luka. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa berkekuatan 7,3 itu berpusat sekitar 80 km sebelah timur ibu kota yaitu Kathmandu. 6 gempa susulan yang kuat dilaporkan terjadi tidak lama setelah gempa itu yang getarannya dirasakan di India, di mana sedikitnya 4 orang tewas, dan di Tibet, di mana 1 orang dilaporkan tewas. Gempa terbaru ini menyusul gempa tanggal 25 April lalu yang menewaskan lebih dari 8.000 orang dan menyebabkan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal, termasuk di banyak desa yang masih belum bisa terjangkau. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara belak-belakan mengenai Ukraina, Suriah, dan Iran. Dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Sochi, Rusia, Kerry mengatakan pembicaraan itu berlangsung dalam masa yang sulit. Ia menambahkan penting agar kedua negara tetap saling berhubungan. Saya berterima kasih kepada Presiden Putin atas waktu yang diberikannya dalam diskusi hari ini, kata Kerry. Tidak ada yang lebih berarti daripada pembicaraan langsung dengan para pembuat kebijakan utama dalam membahas isu-isu geopolitik yang rumit, lanjutnya. Sebelum bertemu Putin, Kerry bertemu Lavrov selama lebih dari 4 jam. Presiden Barack Obama hari Selasa mengajak rakyat agar berbuat lebih banyak hal guna mengentaskan kemiskinan di Amerika dan memperkecil kesenjangan pendapatan antara orang kaya, kelas menengah, dan warga miskin. Selama 1 jam lebih, Obama berbicara di Universitas Georgetown di Washington dalam konferensi tentang kemiskinan. Ia mengatakan tidak ada alasan Amerika, salah satu negara paling makmur di dunia, tidak mampu berbuat lebih banyak hal untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara. Namun, kata Obama, Amerika menghadapi pertanyaan mendasar, yaitu seberapa banyak lagi rakyat harus berbuat. Sri Paus Franciscus hari Selasa memperingatkan bahwa Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan tindakan mereka terhadap orang miskin dan planet bumi. Berbicara dalam misa untuk Yayasan Amal Caritas Internationalis milik Vatikan, Franciscus mengatakan bumi memiliki sumber daya cukup untuk menyediakan pangan bagi manusia, tetapi tampaknya ada keengganan untuk berbagi dengan sesama. Komentar mengenai lingkungan itu diungkapkan menjelang dirilisnya ensiklik Franciscus mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap orang-orang yang paling rentan.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Zubir El Tayeb akan menyampaikan siaran pagi ini. Pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan Arab Saudi hari Selasa meningkatkan serangan udara mereka di Yaman, menarget posisi-posisi pemberontak Syiah dan sekutu mereka. Dari dalam negeri dilaporkan Kepala Pemerintahan Adat Papua berharap pembebasan tahanan politik oleh Presiden Jokowi menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan di Papua yang melibatkan semua kelompok termasuk pro-kemerdekaan.
Ini sudah ditahan selama 12 tahun. Masih ada 90 tahanan politik lain. Tentu mereka juga harus dibebaskan.
Para anggota Kongres Amerika mendapat tekanan untuk mereformasi wewenang Badan Keamanan Nasional atau NSA untuk mengumpulkan rekaman percakapan telepon domestik sebagai upaya anti-teroris. Simaklah dalam rubrik Amerika Kini.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, agenda perdagangan Presiden Amerika Barack Obama menghadapi ujian penting hari Selasa ketika Senat melangsungkan pemungutan suara tentang apa yang disebut sebagai otorita jalur cepat yang akan membuat perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah dirundingkan kebal dari campur tangan Kongres dan hanya tergantung pada hasil pemungutan suara. Ayo kita memilih untuk melakukan perdebatan terbuka tentang agenda perdagangan Amerika abad ke-21. Demikian ujar pemimpin mayoritas Senat dari fraksi Republik, Mitch McConnell, sewaktu Senat memulai sidangnya hari Selasa. Jangan tutup pintu untuk kemungkinan melangsungkan perdebatan ini, tegasnya. Yang dipertaruhkan memang adalah kemampuan menyimpulkan perjanjian perdagangan bebas yang ambisius di antara 12 negara Asia Pasifik, yang mencakup 40% ekonomi dunia. Dalam suatu langkah partisan yang tidak biasa, Presiden Barack Obama mendapat dukungan kuat dari sebagian besar anggota faksi Republik untuk menggolkan Otorita Promosi Perdagangan atau Trade Promotion Authority TPA yang justru mendapat tentangan keras dari banyak anggota Partai Demokrat sendiri. Jika tidak cukup banyak anggota faksi Demokrat yang mendukung faksi Republik, maka Senat tidak akan memiliki cukup dari 3/5 suara yang dibutuhkan untuk memulai perdebatan tentang TPA itu. Sebagian besar anggota faksi Demokrat berkeras TPA akan dikemas dan menjadi satu paket dengan langkah-langkah untuk membantu pekerja Amerika yang kehilangan pekerjaan akibat perjanjian perdagangan, tindakan untuk menghentikan manipulasi mata uang oleh Tiongkok dan negara-negara pesaing lain, dan sekaligus memperkuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum perdagangan. Jika Senat ingin bicara tentang perdagangan, kita harus mempertimbangkan dampaknya pada para pekerja Amerika dan kelompok kelas menengah. Demikian ujar pemimpin faksi Demokrat Harry Reid. Penting bagi kita bahwa memperdebatkan otorita jalur cepat harus mempertimbangkan rancangan undang-undang lain sebagai bagian dari proses ini, tambahnya. McConnell berkeras bahwa begitu perdebatan dimulai, maka tidak akan ada hal-hal yang dikesampingkan. Langkah ini terbuka untuk diamandemen. Meskipun demikian, banyak anggota faksi Demokrat yang menginginkan kepastian yang lebih tegas. Ada beberapa anggota faksi Demokrat yang ingin mengetahui paket itu sebelum mereka menyatakan dukungan pada perdebatan. Demikian ujar Senator Tim Kaine. TPA dinilai sebagai bagian penting untuk menyelesaikan kemitraan Trans-Pacific atau Trans-Pacific Partnership TPP yang telah dirundingkan selama beberapa tahun dan jika disetujui akan menjadi pencapaian utama Presiden Obama dalam bidang perdagangan. Perjanjian 12 negara yang diusulkan ini telah mendapat dukungan kuat masyarakat bisnis Amerika dan sekaligus tentangan sengit kelompok-kelompok buruh dan aktivis lingkungan hidup. Anggota-anggota Senat hanya bisa melihat rancangan perjanjian TPP yang dirundingkan secara rahasia ini dalam sebuah ruangan yang dijaga ketat di Capitol Hill dan dilarang keras untuk mencatat atau membahas ketentuan-ketentuannya di depan umum. Saya Eva Masdeva, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan Arab Saudi hari Selasa meningkatkan serangan-serangan udara mereka di Yaman, menarget posisi-posisi pemberontak Syiah dan sekutu mereka hanya beberapa jam menjelang dimulainya gencatan senjata kemanusiaan selama 5 hari. Selengkapnya disampaikan Madi Yoni.
Kantor berita resmi Iran juga melaporkan bahwa Angkatan Laut Iran akan melindungi sebuah kapal bantuan Iran yang menuju Yaman. Serangan-serangan udara pimpinan Arab Saudi di Yaman sempat berhenti sebentar menjelang utusan baru PBB, Ismail Ul Saikh Ahmed, terbang menuju ibu kota Sana'a dalam kunjungan resminya yang pertama ke Yaman. Ia mengatakan kepada wartawan, ia berencana untuk bertemu berbagai pihak termasuk pemberontak Houthi untuk memastikan gencatan senjata akan bertahan. Para pejabat keamanan mengatakan serangan-serangan udara semalam selama fajar dan pagi hari menarget gudang-gudang senjata dan fasilitas militer lain di utara dan selatan Sana'a, kota yang luas dan berpenduduk 4 juta orang. Pangkalan udara militer yang merupakan bagian dari bandara internasional di ibu kota Sana'a juga menjadi sasaran. Para pejabat itu mengatakan 10 serangan menghantam Sana'a sejak subuh sampai sekitar tengah hari Selasa. Pejabat mengatakan pertempuran sengit juga terjadi hari Selasa di Taiz antara pemberontak dan pasukan yang setia kepada Presiden Abed Rabo Mansur Hadi yang mengasingkan diri. Pemberontak dan sekutu-sekutu mereka juga menggempur daerah permukiman di kota strategis Sana'a Barat Daya dengan satu tembakan menghantam sebuah bis, menewaskan 9 orang dan mencederai 40 lainnya. Pejabat juga mengatakan sebuah serangan udara menarget kastil Al-Kahira di kota itu di mana tembakan itu berasal. Gencatan senjata yang dijadwalkan dimulai pukul 11 malam itu dimaksudkan untuk membantu meringankan penderitaan warga sipil di Yaman, negara termiskin di Arab. Menurut PBB, konflik di Yaman telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil. Negara berpenduduk sekitar 25 juta orang itu telah mengalami kelangkaan pangan, air dan obat-obatan serta listrik karena blokade laut, udara dan di darat yang dipimpin Arab Saudi. Untuk mengantisipasi gencatan senjata itu, Badan Pengungsi PBB UNHCR berencana mengangkut lewat udara 330 ton alas tempat tidur, selimut, alat-alat dapur, dan tenda plastik dari Dubai. UNHCR mengatakan pengiriman lewat udara itu adalah bagian dari yang disebut pengerahan bantuan yang lebih besar bagi 250 ribu orang. UNHCR juga akan berupaya membagikan bantuan yang sudah disimpan sebelumnya di Yaman dan meninjau keperluan bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit dicapai. Serangan-serangan udara hari Selasa terjadi sehari setelah koalisi pimpinan Arab Saudi membombardir sebuah lereng pegunungan di ujung timur Laut Sana'a, menghantam gudang-gudang senjata dan amunisi. Serangan itu mengguncang seluruh kota, menyebabkan beberapa rumah ambruk. Serangan itu juga menyebabkan amunisi di gudang-gudang senjata itu meledak. Tembakan-tembakan juga menghantam daerah permukiman dan memicu kebakaran. Kementerian Kesehatan yang dikuasai Houthi hari Selasa mengatakan laporan awal menunjukkan serangan-serangan hari Senin menewaskan 69 orang dan mencederai 100 lainnya. Sebagian besar warga sipil, Arab Saudi dan sekutu-sekutunya hendak memulihkan kekuasaan Presiden Hadi yang melarikan diri dari Yaman bulan Maret.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, aktivis HAM mengatakan pasukan keamanan Afrika Selatan mempromosikan serangan-serangan xenofobia dan melegitimasi kebencian dengan menangkapi warga asing di Johannesburg dan Durban baru-baru ini. Banyak dari orang yang ditahan mengatakan mereka tidak diberi akses ke pengacara dan kebutuhan dasar. Laporan wartawati VOA Anita Powell dari Johannesburg disampaikan Karlina Amkas.
Serangan-serangan xenofobia yang mengguncang Afrika Selatan bulan lalu telah mereda. Tetapi, menurut aktivis, bagi sekitar 300-400 imigran Afrika yang ditahan dalam operasi bersih polisi, mimpi buruk itu masih jauh dari usai. Pekan lalu, pemerintah Afrika Selatan meluncurkan operasi Viela atau Sapu Bersih. Menurut pemerintah, operasi berskala nasional itu adalah upaya menindak kejahatan dan memulihkan ketertiban di daerah-daerah yang terimbas kekerasan xenofobia pada bulan April. Kekerasan itu menewaskan setidaknya 8 orang dan memaksa ribuan lainnya mengungsi ke negara-negara asal atau lokasi yang lebih aman di Afrika Selatan. Selama operasi Viela, menurut aktivis, polisi dan tentara menangkapi penduduk Johannesburg dan Durban dan sejak itu menahan mereka tanpa akses ke pengacara, tanpa memeriksa status imigrasi dan tidak membolehkan mereka mendapat kebutuhan dasar seperti obat yang penting dan air minum yang cukup. Aktivis Stephen Faulkner mengatakan, organisasi-organisasi HAM menyayangkan kenyataan bahwa pemerintah mengaitkan imigran gelap dengan kejahatan.
To equate crime with the presence of undocumented people in our society is not tackling xenophobia.
Menyamakan kejahatan dengan kehadiran imigran gelap dalam masyarakat tidak menangani xenofobia, justru melegitimasi xenofobia. Seperti mengatakan kepada masyarakat, kita harus mengatasi xenofobia dengan menyingkirkan imigran gelap.
Wayne Nkube, pengacara dari Lawyers for Human Rights, mengatakan, organisasinya prihatin atas fakta bahwa orang-orang yang ditahan tidak diberi akses ke hak-hak dasar.
Our main concern with what has happened, as we speak, we still have only seen two of the detainees.
Keprihatinan besar kami atas apa yang terjadi sementara kita bicara, kami sejauh ini hanya menemui dua dari orang-orang yang ditahan itu dan adanya larangan bagi perempuan dan anak-anak yang telah dialihkan ke Badan Amal Gift of the Givers. Sekarang sudah 4 hari setelah operasi dilakukan setelah mereka ditangkap.
Mereka yang terimbas menyatakan mengalami trauma. Banyak imigran di Afrika Selatan mengatakan mereka lari dari ketidakstabilan, penganiayaan politik, dan ketiadaan peluang ekonomi di tanah air. Banyak dari mereka juga mengatakan Mendeportasi mereka sama saja dengan hukuman mati. Jumlah imigran yang ditangkap hanya sebagian kecil dari populasi warga asing di Afrika Selatan. Pemerintah tidak mempunyai angka pasti, tetapi diperkirakan jumlahnya antara 1 sampai 10 juta. The Voice of America, VOA.
Kota Jamestown di negara bagian Virginia pada tanggal 13 Mei 1607 menjadi tempat pemukiman tetap pertama bangsa Inggris di Amerika. Menurut sejarah, Jamestown ditemukan oleh sekelompok kecil pasukan dipimpin Kapten Christopher Newport yang dipekerjakan di London Company untuk mengangkut para kolonis. Pada waktu itu, banyak pemukim yang meninggal karena kelaparan dan penyakit pada musim dingin tahun 1609. Mereka yang bertahan hidup tetap tinggal di Jamestown hingga pendatang baru tiba pada musim panas tahun berikutnya. Pada tahun 1612 dimulai penanaman tembakau. Setelah itu, daerah koloni ini menjadi makmur dan Jamestown menjadi ibu kota Virginia. South Carolina ditetapkan menjadi negara bagian ke-8 Amerika pada tanggal 13 Mei 1788. Negara bagian ini sebelumnya merupakan satu dari 13 koloni Inggris yang menyatakan kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris selama Revolusi Amerika. Dalam dunia hiburan, tanggal 13 Mei 1950 adalah hari lahir Stevie Wonder. Ia lahir dengan nama Stephen Morris di Michigan. Penyanyi tunanetra yang buta sejak bayi itu juga penulis lagu yang handal bermain piano. Beberapa penghargaan musik Grammy telah diperolehnya dan banyak lagunya mencapai hits, di antaranya You're the Sunshine of My Life dan Superstition. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. The Voice of America, VOA. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kepala Pemerintahan Adat Papua, Fadal Al-Hamid, berharap pembebasan tahanan politik Papua oleh Presiden Jokowi menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan di Papua dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro kemerdekaan. Lebih lanjut, reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkannya.
Pembebasan 5 tahanan politik Papua oleh Presiden Joko Widodo melalui grasi memberikan harapan baru bagi perbaikan kondisi politik dan pembangunan di Papua. Kepala Pemerintahan Adat Papua, Fadal Al-Hamid, kepada VOA Selasa mengapresiasi pembebasan tahanan politik ini yang menurutnya sebagai niat baik dari pemerintah Indonesia.
Kita tetap menghargai itu sebagai niatan baik ya, kemauan baik dari pemerintah terutama Presiden Jokowi untuk melihat tahanan politik di Papua sebagai bentuk perhatian terhadap mereka.
Fadal Al-Hamid menambahkan pembebasan tahanan politik Papua harus bisa dijadikan momen penyelesaian permasalahan di Papua secara lebih serius oleh pemerintah Indonesia. Tentunya dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro kemerdekaan.
Tahanan politik dibebaskan, tetapi persoalan Papua itu tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Yang hari ini dibebaskan, bisa saja besok akan ditahan kembali. Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, marilah itu diletakkan dalam satu kerangka untuk prakondisi bagi satu proses penyelesaian masalah Papua yang lebih serius.
Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, kepada VOA menaruh harapan kepada Presiden Jokowi untuk merubah pola pendekatan penanganan masalah di Papua dari yang bersifat represif atau kekerasan melalui aparat keamanan dengan pendekatan yang bermartabat dan berperi kemanusiaan.
Selama ini, cap yang selalu adalah cap separatisme, labelisasi sebagai separatisme dengan pendekatan yang bersifat represif. Ini kemudian membuat jurang yang semakin dalam secara psikologi antara orang Papua dengan Jakarta. Sikap untuk memberontak terhadap Republik itu ada karena ketidakadilan itu sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun sejak integrasi, tidak ada kedamaian di Papua. Maka hubungan yang retak ini harus dijalin kembali.
Peneliti Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch Andreas Harsono kepada VOA berharap untuk kedepannya Presiden Jokowi membebaskan semua tahanan politik di Papua.
Itu sebuah langkah yang manusiawi, karena orang lima ini sudah ditahan selama 12 tahun. Masih ada 90 tahanan politik lain. Tentu mereka juga harus dibebaskan.
Presiden Jokowi sebelumnya memastikan pembebasan tahanan politik ini adalah tahap awal untuk pembebasan berikutnya, baik melalui sistem grasi maupun amnesti. Langkah awal ini menurut Presiden adalah awal dari terciptanya tanah Papua yang damai.
Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Ingin mengajak semuanya, baik yang ada di dalam maupun yang masih ada di gunung. Ini adalah awal. Kemudian nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian gerasi atau amnesti juga untuk wilayah yang lain.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, seorang perempuan tunanetra di North Carolina, Amerika, bernama Amber Shuping menggalang dana lewat situs gotong royong Dream Fund untuk membeli tongkat bagi pelajar tunanetra di SLBA Yapti, Makassar, Indonesia. Jika targetnya sebesar $4,000 terpenuhi, dia berencana pergi ke Indonesia untuk menyerahkan 30 tongkat dan mengajarkan para pelajar cara penggunaannya. Salah seorang guru di sekolah itu, Muhammad Arifin, mengaku sangat gembira dengan inisiatif itu. Seperti yang disampaikannya kepada reporter VOA Vina Mubtadi. Selengkapnya dalam acara Bincang-Bincang VOA.
Bagaimana sih awal mula perkenalan Anda dengan mereka?
Oh iya, saya kan banyak teman lewat mailing list gitu, kayak komunitas tunanetra berskala internasional. Awalnya saya duel yang saya kenal. Waktu itu kan dia sedang studi dan saya guru dan saya tanya-tanya tentang tunanetra di Amerika. Terus beliau menceritakan banyak hal termasuk organisasi yang concern terhadap tunanetra yang di Amerika. Lalu saya coba-coba untuk mengajukan proposal semacam permohonan tongkat. Jadi awalnya Joel merespon dan meminta saya untuk mengisi form berupa ukurannya termasuk berapa jumlah dan itu kami sudah kirim dari sejak tahun kemarin. Saya sudah email terus Joel menerima informasi sangat tertarik untuk membantu pengadaan tongkat di Indonesia.
Kemudian si Amber ini membuka sebuah halaman online di Dream Page Fund untuk menggalang dana ya, meminta masyarakat. Betul. Amerika dan internasional untuk menyumbangkan berapapun untuk membeli tongkat. Gimana perasaan Anda?
Wah, karena saya sangat senang, Mbak. Karena soalnya pertama, saya sebagai aktivis organisasi yang concern dan sekaligus guru tunanetra dan sebagai ketua tertulis Sumsel, itu sangat sangat senang, Mbak. Sangat menarik. Karena ini adalah terobosan baru menurut saya. Karena belum pernah ada negara lain yang ingin mendonasikan fund ke Indonesia untuk pengadaan tongkat.
Selain mengajukan proposal kepada Duel, apakah Anda sebelumnya juga sudah pernah mencoba ke institusi lain, ke negara lain, atau di Indonesia, ke pemerintah mungkin?
Kalau di Indonesia sih, terus terang, ini nggak pernah coba. Kita tahu bahwa birokrasi Indonesia sangat berbelit-belit dan cenderung tidak terlalu peduli. Jadi memang kita belum pernah mengakses CSR. Perusahaan-perusahaan Indonesia sama sekali kita belum pernah akses. Secara kelembagaan untuk pengadaan tongkat dan aksesibilitas lain atau aksesibilitas device, kita mengajukan cuman nggak pernah direspon, Mbak.
Mengajukan ke mana yang tidak pernah direspon?
Ke lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.
Lembaga pemerintah atau swasta?
Pemerintah dan swasta, Mbak.
Ini dapat responnya ya, malah dari Amerika gitu ya?
Iya, memang ini pertama kali, Mbak. Jujur saja, ini pertama kali.
Oke.
Dan sebenarnya sih di proposal itu kami juga sempat mengajukan asistif teknologi untuk sudah blind, macam pengadaan hand magnifier untuk mobilisan dan lain-lain. Nah, tapi ini satu kesyukuran karena yang diterima adalah pengadaan tongkat. Tidak cuma itu, Juan juga menerangkan di email, katanya nanti dengan Ember, dengan Juan akan mengajarkan tentang orientasi dan mobilitas, metode pengajaran untuk tunanetra yang tepat.
Ember mengatakan kepada saya kalau dana banyak terkumpul untuk membeli tongkat dan untuk membeli tiket, katanya sudah ada program yang disiapkan di sana?
Di Indonesia sudah, kami sudah siapkan. Kami tinggal menunggu action plan atau semacam list agenda dari Juan, jadi dia sudah siap untuk mengirimkan. Kami juga sudah siap menyambut dan tidak hanya itu, rencana program ini kan juga ingin melibatkan volunteer-volunteer yang ada di Makassar, Mbak. Kami banyak sudah berkomunikasi dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris dan komunitas-komunitas lain. Dan mereka antusias untuk menyambut beliau untuk sharing tentang pengajaran bagaimana sih mobilitas untuk tunanetra. Karena terus terang di Makassar ini, Indonesia dan di Makassar, itu banyak tunanetra mereka lihat tapi nggak mengerti cara membantunya. Nggak mengerti cara memberikan pelayanan yang tepat. Jadi mereka nggak pernah menyapa bukan karena tidak ingin membantu, cuman mereka agak takut dan segan sehingga tidak tahu metode untuk membantunya seperti apa. Jadi volunteer-volunteer yang ada di Makassar ini sangat gembira untuk sharing dengan Duel.
Baik, terima kasih Bapak Muhammad Arifin untuk sharingnya. Jangan lupa mampir ke website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, para anggota Kongres Amerika pekan ini semakin mendapat tekanan untuk mereformasi atau memperpanjang wewenang Badan Keamanan Nasional atau NSA untuk mengumpulkan rekaman percakapan telepon domestik sebagai upaya anti-teroris. Program itu akan habis masa berlakunya akhir bulan ini. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan pengadilan banding federal memutuskan bahwa pengumpulan data besar-besaran melanggar hukum, tetapi tidak memerintahkan penghentian program itu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Bahkan sebelum putusan pengadilan pekan lalu, sebagian anggota Kongres mendesak dilakukannya reformasi dalam pengintaian di dalam negeri. Patrick Leahy adalah pejabat Demokrat tertinggi dalam Komisi Kehakiman Senat.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
Dia mengatakan kita harus melindungi keamanan nasional, tetapi juga harus melindungi kebebasan warga sipil yang membuat negara kita unik, ujar Leahy. Program yang diungkap bekas kontraktor NSA Edward Snowden itu menimbulkan kemarahan ketika warga Amerika mengetahui luasnya lingkup pemantauan telekomunikasi yang dilakukan badan Amerika itu. Tahun lalu, Presiden Barack Obama menjanjikan apa yang disebutnya pendekatan baru.
The United States is not spying on ordinary people.
Dia mengatakan Amerika tidak memata-matai orang biasa yang tidak mengancam keamanan nasional. Dan kami menghargai kerahasiaan mereka sesuai kebijakan dan prosedur, ujar Obama. Program pemantauan itu dilaporkan mengumpulkan dan menyimpan catatan telepon, tetapi bukan isi percakapannya. Setelah putusan pengadilan itu, sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik segera mengadakan sidang di Senat untuk membela upaya NSA itu, termasuk pemimpin mayoritas Mitch McConnell.
The NSA can find connections from known terrorists overseas.
Dia mengatakan NSA bisa menemukan kaitan antara teroris di luar negeri dengan orang yang berpotensi sebagai teroris di Amerika. Para pengecam program itu ingin menghapus program itu sama sekali atau ingin menyulitkan penggunaannya, ujar McConnell. Yang lainnya, seperti Senator Rand Paul, melihat pemantauan itu sebagai ancaman terhadap privasi seseorang.
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn business.
Dia mengatakan hubungan telepon warga yang patuh hukum bukan urusan pemerintah, ujar Ron Paul. Banyak yang memperkirakan Mahkamah Agung pada akhirnya akan memutuskan keabsahan pengumpulan data besar-besaran itu menurut peraturan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Kongres dapat memperpanjang program NSA itu atau mereformasinya. Para anggota Kongres dari kedua partai mengatakan keamanan nasional dan kebebasan hak sipil yang dipertaruhkan cukup besar.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena serangkaian acara masih akan menunggu Anda untuk mendengarkan dan menikmati acara kami seperti Amerika Kini yang seperti yang telah Anda dengarkan tadi, juga acara berita dan informasi lain, juga liputan Indonesia dan laporan internasional. Dan jika Anda tidak sempat mengikuti acara kami, tengok saja atau kunjungi saja di website kami melalui web stream, yaitu di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.